Բար երեկո, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանին պաշտոնական մեղադրանք է առաջադրվել, նա ազատության մեջ է, սակայն Հայաստանի տարածքը լքել չի կարող։ Սասնացրերն այլևս չեն աջակցի Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությանը 2016 թվականի հուլիսյան հարձակման մասնակիցների ձևավորված քաղաքական այս ուժը հանդես է գալիս արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների պահանջով։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր Գյումրիում էր, այստեղ նրան է ներկայացվել 2019-ին Հայաստանի կողմից ձեռք բերված սպառազինության մի մասն, այդ թվում Սու-30 բազմաֆունկցիոնալ օդանավերը։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը, ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ֆրանսիան ավարտել է Հայաստան Եվրամիություն համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայն ագրի վավերացման գործընթացը։ Այդ երկրում Հայաստանի դեսպանության փոխանցման Ֆրանսիայի նախագահ Էմանյուել Մակրոնը ստորագրել է համաձայն ագրի վավերացումը թույլատրող օրենք Հայաստանի և Եվրամիության միջև 2017-ին ստորագրված փաստաթուղթը։ Եվրամիության անդամ 28 պետություններից արդեն վավերացրել են 20-ը, մի քանի երկրներում այդ գործընթացն ավարտին է մոտենում։ Ղազախստանում ուղևորատար ընկնաթիռի վթարի հետևանքով առնվազն 14 մարդ է զոհվել, 35 հոգի վնասվածքներ են ստացել։ Բեկեյր ավիաընկերության օդանավը Ալմատից չվերթեր իրականացնում դեպի Նուրսուլտան, տեղափոխելով 95 ուղևորի եւս 5 հոգի օդանավի անձնակազմը, ըստ պաշտոնական աղբյուրների, վթարը տեղի է ունեցել։ Օդանավի օդ բարձրանալու պահին ինքնաթիռը կորցրել է բարձրությունը եւ ցած ընկել բնակելի շրջանում։ Մակի տվյալներով Սիրիայի հյուսիսարևմուտքում վերջին 2 շաբաթվա ընթացքում ավելի քան 235,000 մարդ լքել են իրենց տները։ Նախագահ Բաշար Ասադի բանակի հարձակումներից փրկվելու նպատակով դեկտեմբերի կեսերին Սիրիայի կառավարական բանակը ռուսական զինուժի աջակցությամբ վերսկսել է հարձակումները Իդլիբի վրա, որը զինված ընդդիմության վերահսկողության տակ մնացած վերջին տարածքն է։ Միջազգային կառույցների տեղեկություններով վերջին օրերի 7-ին հարձակումների զոհ են դարձել տասնյակ խաղ բնակիչներ, նանգի բնակչության ընդհանուր թիվը մոտ 3 միլիոն է։ Ասադի բանակման հարձակման թիրաբանակի հարձակման թիրախմբը արատալնուման խոշորագույն քաղաքն է, որը թույլ է տալիս վերահսկողության տակ վերցնել Հալեպն ու մայրաքաղաք Դամասկոսն իրար կապող մայրուղին։ Լիբիան պաշտոնապես դիմել է Թուրքիային օթային, ցամաքային և ծովային ռազմական օգնության հարցով, որպեսզի կանխի գեներալ Խալիֆա Հավթարի հարձակումը։ Նախորդին Թուրքիայի նախագահ հայտարարել է Լիբիա զորք ուղարկելու պատրաստակամության մասին, նշելով, որ մտադիր չեն լուր հետևել, թե ինչպես են Ռուսաստան վարձկանները օգնում Աբստամ գեներալին։ 2011-ից ի վեր Լիբիայի երկարամի առաջնորդ Մուամար Քադաֆիի իսպանությունից հետո այդ երկրում երկիշխանություն է։ Չեռնոգորիայի խորհրդարանի ընդունած կրոնական համայնքների մասին օրենքը, որը վտանգի տակ է դնում սերբական ուղափառ եկեղեցու ունեցվածքը, երկրում բողոքի ալիք է բարձրացրել։ Կրոնական ազատությունների մասին օրինագծով նախատեսվում է պետությանը վերադարձնել կրոնական համայնքների հողերը, եթե դրանք սեփականություն չեն հանդիսացել մինչև 1918 թվականի դեկտեմբերի 1-ը։ Սերբական ուղափառ եկեղեցին մտավախություն ունի, որ իրենից կխլեն Չեռնագորիայում գտնվող եկեղեցիներն ու մատուռները։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն հաղթել է ներկուսակցական պայքարում, այդպիսով ստանձնելով Լիկուդ կուսակցության առաջնորդումը մարտի 2-ին նախատեսված արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններում։ Անցած շաբաթներին Իսրայելի Քնեսեթն ինքնալուծ արվել է կառավարություն ձևավորելու 3-րդ անհաջող փորձից հետո։ 2009-ից Իսրայելը ղեկավարող Նեթանյահուն ընտրապայքարի մեջ է մտնում մեղադրյալի կարգավիճակում, նա կասկածվում է կաշառակերության մեքենայությունների մեջ։ Այսքան օրվա լրահոսից եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումն, այսօր առավոտյան հատուկ քնչական ծառայությունը Սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանին պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու մեղադրանք առաջադրեց նրա խափանման միջոց, որպես ընտրելով չհեռանալու մասին ստորագրությունը։ Սա սակայն այն եզակի դեպքերից էր, երբ մեղադրանքը ներկայացնելու նպատակով ոչ թե կասկածյալն էր գնացել քննիչների մոտ, այլ քննիչներն էին եկել նրան այցելության ման նրբանկատության պատճառը։ Հրայր Թովմասյանի զբաղեցրած դիրքն նա դեռևս ղեկավարում է երկրի բարձրագույն դատականությանը, չնայած դրան, դատելով շրջանառվող տեղեկություններից, Թովմասյանին առաջադրված մեղադրանքը վերաբերում է նրա արդարադատության նախարար աշխատած տարիներին։ Դա էլ իր հերթին ըստ իրավաբանների մի զգալի մասի ավտոմատ կերպով օրակարգից դուրս է բերում Թովմասյանի անձեռմխելիության հարցը։ Լսենք Նայրան Ալբանդյանին։
Սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանին այսօր հատուկ քնչական ծառայությունը մեղադրանք է առաջադրել քրեական օրենսգրքի 308-րդ հոդվածի 2-րդ մասի հատկանիշներով։ Պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելը, որն անզգուշությամբ առաջացրել է ծանր հետևանքներ։ Այսօր վաղ առավոտյան սահմանադրական դատարան էին գնացել հատուկ քնչական ծառայության քննիչները Թովմասյանին հարցաքննելու նպատակով։ Հանդիպումից հետո Թովմասյանը լրագրողներին փոխանցեց իր նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրվել ստորագրությունը չհեռանալու մասին։
Մի օր մեղադրանքը առաջադրվելու, ինձ 6 ամիս առաջ դրա մասին զգուշացրել էին, որ XYZ քայլերը չանելու համար ձեզ մեղադրանք մի օր կառաջադրվի, ուստի XYZ քայլերը հրաժարական տալն էր։ Որևէ մեկիդ համար գաղտնիք չէ, որ վերջի 6-7 ամսին սահմանադրական դատարանը աշխատել է աննախադեպ ճնշումների ներքո։ Այդ ճնշումները ոչ միայն հայուախառն էին, ոչ միայն սպառնալիքներ էին, ոչ միայն այսօրվա մասին զգուշացումներ էին, այլ կոնկրետ բռնության կոչեր էին և դրանց դրսևորումներ։
Ավելի ուշ դատախազությունը որոշ մանրամասներ ներկայացրեց։ Քրեական գործը վերաբերում է Թովմասյանի արդարադատության նախարար եղած ժամանակահատվածում 2 դրվագով առերևույթ պաշտոնյական լիազորությունների չարաշահմանը։ Ըստ դատախազության, Թովմասյանը իր հետ քավոր սանիկական փոխհարաբերությունների մեջ գտնվող անձի հետ հանցակցությամբ, օգտագործելով 2 նոտարների իրենից ունեցած կախյալ վիճակը, 2013 թվականի հոկտեմբերին վերջիններիս հետ ձեռք է բերել նրանց համար ակնհայտ ոչ շահ հավետ գնով տարածքը վարձակալությամբ հանձնելու պայմանավորվածություն։ Արդյունքում սահմանադրական դատարանի ներկայիս նախագահ այդ 2 նոտարներից յուրաքանչյուրից մինչև 2004 թվականի ապրիլը ամսական ստացել է 800,000 դրամ վարձավճար, ընդհանուր 11,200,000 դրամ։ Սանիկը, որին հիշատակում է դատախազությունը, արդարադատության նախարարության նախկին պաշտոնյան Նորայր Փանոսյանն է, նրան ևս նույն մեղադրանքն է առաջադրվել։ Քրեական գործի 2-րդ դրվագով 2012 թվականի փետրվարին Թովմասյանը աշխատանքից ազատելու սպառնալիքով միջամտել է Նոտարական պալատի կառավարմանը և հարկադրել է պալատի նախագահին իր որոշած պայմաններով ու վարձավճարի չափով Նոտարական պալատի համար վարձակալել հաստացի իրեն պատկանող անշարժ գույքը։ Արդյունքում Թովմասյանը մինչև վարձակալության պայմանագրի լուծումը Նոտարական պալատից ստացել է ավելի քան 10,000,000 դրամ վարձավճար, իսկ հաստացի Թովմասյանին պատկանող տարածքում Նոտարական պալատի բյուջեից վերանորոգման համար ծախսվել է մոտ 2,5,000,000 դրամ։ Թովմասյանը չցանկացավ խոսել իրեն առաջադրված մեղադրանքի մասին, հրաժարվել է նաև ցուցմունք տալ։
Իմ փաստաբանները ինձ ասել են, որ ոչինչ միասա դրա հետ, ինչ որ նախաքնության գաղտնիք եւ այլ, ես ոչինչ չասեմ։
Արդարադատության նախկին նախարար Հանրապետական կուսակցության գործադիր Մարնի անդամ Դավիթ Հարությունյանը, ով այսօր առավոտից մի խումբ մարդկանց հետ ի աջակցություն Հրայր Թովմասյանի սահմանադրական դատարանի շենքի մոտ էր, կարծիք հայտնեց, որ հաշվի առնելով անձեռմխելիության ինստիտուտը, Թովմասյանին մեղադրանք կարող են առաջադրել միայն սահմանադրական դատարանի որոշմամբ, իսկ մեղադրանք առաջադրած քննիչի նկատմամբ ըստ Հարությունյանի պետք է քրեական հետապնդում սկսել 309 հոդվածով, այն է պաշտոնյական լիազորություններն անցնելը։
Այն, որ տվյալ պարագայում ակնհայտորեն խախտված է անձեռմխելիության ինստիտուտը, դա իմ կարծիքով միանշանակ է։
Պարոն Հաչնյան, բայց գործողությունները, որոնք մեղադրանք որ առաջադրված է, վերաբերում են Հրայր Թովմասյանի արդարադատության նախարար եղած ժամանակվա գործողություններին, այս դեպքում ի՞նչ դուք պնդում եք, որ անձեռմխելիության…
Այո, միանշանակ, ինչու՞, որտեղ անձեռմխելիության ինստիտուտը ստեղծված է, որպեսզի ապահովեն դատարանի անկախությունը։ Եթե լիներ հակառակ, օրինակ, դատավորը նշանակվել է եւ անձեռմխելիությունը, եթե վերաբերվեր միայն այն ժամանակահատվածի գործողություններին, երբ ինքը դատավոր է, էությունը հարցիկը վերանար, նպատակը, թե ինչի համար է սահմանվում անձեռմխելիությունը, կվերանար։ Այնպես որ պատասխանը այստեղ եւս միանշանակ է, հենց որ անձը զբաղեցնում է դատավորի պաշտոնը, անձեռմխելիությունը տարածվում է ոչ միայն այն ժամանակահատվածի վրա, երբ ինքը դատավորի պաշտոնը զբաղեցնում, այլ ցանկացած նախորդող ժամանակահատվածի վրա։
Մինչդեռ արդարադատության նախարար Ռուստամ Բադասյանի խոսքով Թովմասյանը չի կարող հղում անել իր անձեռմխելիությանը, քանի որ քրեական գործը չի առնչվում նրա սահմանադրական դատարանի նախագահ եղած ժամանակահատվածում կատարված գործողություններին։
Բազմիցս հայտարարվել է որ որևէ անձ չունի այսպես երաշխիք, որ ինքը չի հետապնդվելու քրեական դատավարությամբ սահմանված կարգով, որովհետև մեր երկրում նաև քանի նախկին և ներկա պաշտոնատար անձ կա, որոնց մասով իրականացվում է քրեական հետապնդում։ Այսինքն, եթե կա կոռուպցիոն գործ, անկախ դրանից, թե դա ինչ զուգահեռներ տանելու հնարավորություն կընձեռի որոշ անձանց, ինչ կլինի, բնականաբար քրեական գործերը պետք է քննվեն արդյունավետությամբ։ Ինչ վերաբերում է սահմանադրական դատանի թույլ տվությամբ մեղադրանք առաջադրելու ձեր հարցին, ապա նշեմ, որ որքանով որ ես եմ տեղյակ, գործը չի վերաբերվում դատավորի կարգավիճակ կողմից փխող գործողություններին և վերաբերում է պարոն Թովմասյանի նախարար աշխատած ժամանակահատվածում ինչ-ինչ ենթադրյալ չարաշահումներին։ Դա վերաբերում է նախարար աշխատած ժամանակահատվածին, հիմա որ ոչ մեկ չվիրավորվի, ին վրա վերեմ օրինակը, հիմա պատկերացրեք, ես կոռուպցիոն բնույթի հանցագործություն կատարեմ, այնուհետև նշանակվեմ դատավոր, և դատավոր եղած ժամանակ այդ քրեական գործը քննվի։ Բնականաբար ես չեմ օգտվում դատավորի կարգավիճակից բխող անձեռնմխելիությունից։
Նախկին արտարադատության նախարար Դավիթ Հարությունյանը հակադարձում է, Հրայր Թովմասյանը նշանակվել է 2005 թվականի սահմանադրությամբ և նրա նկատմամբ գործում է, ոչ թե 2015 թվականի սահմանադրությամբ սահմանված գործառույթային անձեռնմխելիությունը, այլ ամբողջական անձեռնմխելիությունը։ Հարությունյանի այս մեկնաբանությանը անդրադարձել է գլխավոր դատախազությունը, պարզաբանմամբ, որ թեև Թովմասյանի սահմանադրական դատարանի անդամ նշանակվելու պահին գործել է 2005 թվականի սահմանադրությունը, սակայն քրեական գործ հարուցվել է 2019 թվականի օգոստոսին, այսինքն 2015 թվականի փոփոխություններով սահմանադրական դատարանի դատավորի գործառույթային անձեռնմխելիություն սահմանող իրադրությունն ուժի մեջ մտնելուց հետո։ Հետևաբար Թովմասյանին ըստ դատախազության քրեական հետապնդման ենթարկելու սահմանադրության 164-րդ հոդվածով նախատեսված որպես մեղադրյալ ներգրավելու բարդացված դատավարական ընթացակարգը հաղթահարելու իրավական անհրաժեշտությունը բացակայում է։ Նկատենք, որ Թովմասյանի նախարար եղած ժամանակ նոտարական գրասենյակների հետ կապված չարաշահումների մասին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը խոսել էր այս տարվա հուլիսի 17-ին ազատությանը տված հարցազրույցում։ Նաիրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակելով սահմանադրական դատարանի շուրջ ծագած ճգնաժամի թեման, հիշեցնեմ, որ նախագահ Արմեն Սարգսյանը 3 ստորագրեց ազգային ժողովի կողմից ընդունված այն օրենքը, որով սահմանադրական դատարանի անդամներին հնարավորություն է տրվում վաղաժամ թոշակի անցնել, ստանալով այն նույն աշխատավարձը, որ նրանց էր վճարվում դատարանում աշխատելու ընթացքում։ Նախագահի կողմից օրենքի ստորագրումը լուրջ դժգոհություն առաջացրեց հատկապես հանրապետականների շրջանում, որոնք ընդամենը 1.5 տարի առաջ Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնությամբ միաձայն քվեարկել էին Արմեն Սարգսյանի օգտին։ Հանրապետականները նույնիսկ սկսեցին կասկածի տակ դնել Սարգսյանի լեգիտիմությունը, նրան անվանելով մեջբերում նախագահի պաշտոնը զբաղեցնող անձ, իսկ ինչպես են արձագանքում այս օրենքին սահմանադրական դատարանի ներսում և արդյոք դատարանի անդամների գոնե մի մասը կօգտվի ընձեռված հնարավորությունից։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանին։
Սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանն իրեն մեղադրանք առաջադրելուց հետո խախտեց լռությունը և արձագանքեց սահմանադրական դատարանի անդամների վաղ կենսաթոշակի օրենքին։ Այսօր սահմանադրական դատարանի մոտ լրագրողների հետ զրույցում հայտարարեց, եթե կարծում են, թե դատավորները կգայթակղվեն կաշառքի պիտակավորում ստացած վաղ կենսաթոշակով, ուրեմն վատ են ճանաչում նրանց։
Կարծում եմ, շատերը վատ են ճանաչում սահմանադրական դատարանի դատավորներին, նրանք ուժեղ մարդիկ են, նրանք հայրենասեր մարդիկ են, նրանք նվիրյալներ են, և եթե խաղաղ պայ ժամանակահատվածում դուք հերոսներ եք մանգալի, ապա այդ հերոսները հիմա այս շենքում նստած աշխատում են, և ես նրանց անուններն էլ չեմ վարանի ասելու, դա Ալվինա Գյուլումյանն է, դա Արևիկ Պետրոսյանն է, դա Հրանտ Նազարյանն է, դա Ֆելիքս Թոխյանն է, դա Արայիկ Թունյանն է, դա Արման Դիլանյանն է, ասեք թե բոլորին ասեցի, հա՞։ Ոչ, այդ ցուցակի մեջ չի մտնում։ Եվ եթե որևէ մեկը մտածում է, որ այս մարդիկ, հա, կարող են արդեն այսպես որակում ստացած, հա, կաշառքի, կաշառք այդ անվանումը ստացած օրինական գայթակղվեն դրանով գնալ, ապա շատ ու շատ վատ են ճանաչում։ Իմ ճանաչած սահմանական դատարանի, իմ թվարկած դատավորները որևէ մեկը դրան չի գնալու։
Վաղ կենսաթոշակի համակարգի մասին օրենքը նախագահ Արմեն Սարգսյանը ստորագրեց 3, խորհրդարան ընդունել էր 2 շաբաթ առաջ միայն իշխող մեծամասնության քվեյով։ Ըստ օրենքի, եթե ՍԴ 7 դատավոր, այդ թվում Հրայր Թովմասյանը, մինչև գարուն հրաժարական տան, ապա մինչև իրենց պաշտոնավարման ժամկետի լրանալը կշարունակեն ստանալ աշխատավարձի չափով կենսաթոշակ։ Օրենքը 9 դատավորից 7-ին է վերաբերում, որոնք ընտրվել են մինչև 2015-ի սահմանադրության ամբողջական ուժի մեջ մտնելը։ Իշխանությունը վաղ կենսաթոշակը համարում է սահմանադրական դատարանի ճգնաժամի լուծումներից մեկը։
Եվ այդ մարդկանց համար ստանալ, այսպես ասեմ, անաշխատ եկամուտ, իմ կարծիքով իրենց դա իրենք չեն։ Իրենք չեն կարող նայել, թե որտեղ կա մի քանդված փողոց, քանդված դպրոց, բայց իրեն գնալ նստել տուն եւ այդ աշխատավարձը ստանալ։
Օրենքի հաստատերերից Արևիկ Պետրոսյանն էլ այսօր հայտարարեց, թե չի պատրաստվում օգտվել այս առաջարկից։ Մինչև Հրայր Թովմասյանին մեղադրանք առաջադրել է Արևիկ Պետրոսյանն էլ լուր։
Ուրեմն ես իմ կենսագրության յուրաքանչյուր էջը լրացրել եմ պատվով եւ պետականության ամրապնդման մասնակցություն ունենալու բարձր պատասխանատվությամբ եւ հպարտ եմ իմ կենսագրության յուրաքանչյուր էջով։ Ես չեմ պատրաստվում օգտվելու այդ հնարավորությունից։
Արևիկ Պետրոսյանը դժվարացավ ասել իր գործընկերներից որևէ մեկը կօգտվի այս հնարավորությունից, թե ոչ։
Այդ հարցը կխնդրեմ տալ իմ գործընկերներին եւ լսել իրենց պատասխանը։
ՍԴ 1 այլ դատավոր Ալվինա Գյուլումյանը մինչեւ այս զարգացումներն էր ազատության հետ զրույցում հայտարարել, թե առաջարկը բարոյական չի համարում եւ չի պատրաստվում անաշխատ եկամուտ ստանալ։ Դեռևս որևէ դատավոր հրապարակային չի հայտարարել, որ պատրաստվում է այս պայմաններով հրաժարական տալ։ Վաղ կենսաթոշակը անպարկեշտ առաջարկել լրագրողների հետեպազրույցում այսօր հայտարարեց Հանրապետական կուսակցության անդամ արտահայտության նախկին նախարար Դավիթ Հարությունյանը։
Ճանաչելով 7-ին էլ ես վստահ եմ, որ որևէ մեկը այս անպարկեշտ առաջարկությունը չի ընդունի, որովհետև նրանք շատ ավելի լուրջ եւ իրենց շատ ավելի բարձր գնահատող մարդիկ են, քան մարդ, որը կարող էր համաձայնվել այդ անպարկեշտ առաջարկության։
Արտահայտության նախարար Ռուստամ Բադասյանի կարծիքով վաղ կենսաթոշակը կա շարք ու անպարկեշտ առաջարկ որակողները փորձում են բարոյական ճնշում գործադրել այն դատավորների նկատմամբ, որոնք պատրաստ են սեղմել պետության մեկնած ձեռքը։
Վաղ կենսաթոշակը բազմիցս ասել ենք, որ քաղաքակիրթ լուծման ձև է սահմանադրական դատարանի ճգնաժամի, եւ մենք այդ ճանապարհը առաջարկել ենք, եւ հուսով եմ նման ճնշումների, այսինքն չեն ենթարկվի այն անձին, ովքեր պոտենցիալ կարող են կամավոր վաղ կենսաթոշակի համար դիմել։ Գիտեք, դրա մասին խոսում են այնպիսի անձինք, որոնց իշխանության օրոք դատավորների նկատմամբ ինչ ապօրինություն ասած չի եղել, դատական իշխանության անկախության մասին խոսելը ավելորդ է ուղարկի։
Օրենքը կամավորության սկզբունքով է եւ բացառապես դատավորների որոշումն է այդ հնարավորությունից օգտվելով հեռանալ բարձր դատարանից, թե շարունակել աշխատել։ Վենետիկի հանձնաժողովն էլ այս համակարգի վերաբերյալ առարկություն չի ներկայացրել, հաշվի առնելով կամավորության սկզբունքը։ Օրենքը 9 դատավորից չի վերաբերում միայն Վահե Գրիգորյանին եւ Արման Դիլանյանին, քանի որ նրանք ընտրվել են գործող սահմանադրությամբ։ Գայանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դատելով կառավարությունից հնչող հայտարարություններից, ի դեպ վաղաժամ թոշակի հնարավորության ստեղծումը սահմանադրական դատարանի շուրջ ծագած ճգնաժամի հաղթարման միակ տարբերակը չէ, չի բացառվում, որ արդեն առաջիկա շաբաթներին իշխանությունները դիմեն շատ ավելի համալիր մի լուծման, ազդարարելով սահմանադրական փոփոխությունների գործընթացի մեկնարկը։ Այսօր իրադարձությունների զարգացման նման սցենարը չի բացառել արտահայտության նախարարը Ռուստամ Բադասյանի տարեկան ամփոփիչ հասուլիսին ներկայեր Նանե Սահակյանը։
Արդարադատության նախարարությունն արդեն վարչապետին է ներկայացրել որոշման նախագիծ, որն ընդունելուց հետո Հայաստանում ստեղծվելու է սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողով, այսօր հայտնեց նախարար Ռուստամ Բադասյանը։
Նախատեսվում է հանձնաժողովի ձևավորման շուրջ աշխատանքներ իրականացնել, երևի թե կամ այս տարվա վերջ կհրապարակվի կամ հունվարի սկզբին, որով արդեն արդարադատության նախարարությունը անելիք կունենա մասնավորապես մրցույթային կարգով ընտրել սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողովի քաղհասարակության ներկայացուցիչներին և իրավաբան գիտնական ներկայացուցիչներին։
Բադասյանի խոսքով ընդհանուր դատաիրավական բարեփոխումների շրջանակում անհնար է շրջանցել սահմանադրությունը։ Մեր հարցին, թե հնարավոր է այդ փոփոխությունները վերաբերվեն նաև մայր օրենքի հենց սահմանադրական դատարանի մասին դրույթներին, Բադասյանը պատասխանեց՝ այո։
Եվ այո, կարող են 20 թվականին ունենալ սահմանադրական բարեփոխումներ, եւ այո, կարող է դրույթներ լինեն, որոնք վերաբերելի են սահմանադրական դատարանին։
Արդարադատության նախարարը համաձայն է իմ քայլից իր գործընկերներից շատերի հետ, որ սահմանադրական դատարանում կա ճգնաժամ ու չի բացառում, որ մայր օրենքում փոփոխությունները կարող են ուղված լինել նաև այդ ճգնաժամի հաղթահարմանը։
Եվ մենք պետք է ունենանք սահմանադրական դատարան, որ անկախ է, ոչ միայն գործադիր իշխանությունից, անկախ է ոչ միայն օրենսդիր իշխանությունից, անկախ է որևէ շրջանակների ազդեցությունից։ Սահմանադրական դատարան, որը ոչ թե ընդդիմություն է, այլ սահմանադրական դատարան է, եւ այո, պետք է կայացնի ցավոտ որոշումներ մեր պատկերացած սահմանադրական դատարանը, որը օրվա քաղաքական իշխանության համար ցավոտ կլինի, բայց սահմանադրական դատարանը երբեք ու երբեք չի կարող լինել երկրում ընդդիմություն։
Գալիք 2020 թվականին արդարադատության ոլորտում անելիքները շատ-շատ են, խոստովանում է Բադասյանը, նշելով, որ երկրում արդարադատության որակի բարձրացման առումով շեշտակի առաջընթաց մինչ օրս չի գրանցվել։ Օրինակ, ըստ նախարարի, գերծանրաբեռնված դատարանները չեն կարող վճիռ ներկայացնելիս սխալներ թույլ չտալ, հետևաբար 2020-ի գլխավոր անելիքներից մեկը քաղաքացիական ու վարչական դատարանները բեռնաթափելն է լինելու։ Ըստ դատական դեպարտամենտի, Առաջին Ատյանի քաղաքացիական դատարաններում 2018 թվականին ավելի քան 165,000 գործի մուտք է եղել և գրեթե 14,000 գործ էլ վարչական դատարաններում։
Նման ծանրաբեռնվածության պայմաններում դատավորների մասով բազմիցս հրապարակվել է այս ցուցանիշը արդարադատության արդյունավետության Եվրոպական հանձնաժողովի 16 թվականի տվյալները, 100 000 բնակչությանը բաժին հասնող դատավորների միջին թիվը ԵԽ երկրներում 22-ս է, իսկ Հայաստանում 8 է։ Այս ցուցանիշով ԵԽ 46 երկրների շարքում Հայաստանը 43-րդն է, եւ ինչի համար էինք մենք 20 թվականի ծրագրերը հիմնական շեշտադրումը դրել հենց արբիտրաժ եւ պարզեցված վարույթների վրա, որ նման ծանրաբեռնվածության պայմաններում նման քանակի դատավոր բնականաբար բավարար չէ գործերի արդյունավետ քննության համար։
Ամեն ինչ անելու ենք, որ պարզ գործերով, որոնք եւս ժամանակ են խլում, դատարանները ծանրաբեռնված չլինեն, ասում է Բադասյանը։
Հայաստանում 241 դատավոր է, որքան կավելանա դատավորների հաստիքները դեռ պարզ չէ, բայց կամ շեշտը պետք է դնենք հաստիքների ավելացման, թե օժանդակող անձնակազմի թվի ավելացման վրա, բայց այս խնդիրը պետք է լուծվի։
Ծանրաբեռնվածության հարցը լուծելը բավարար չէ ավելի որակյալ արդարադատություն ունենալու համար, ասում է նախարարը, ավելացնելով, որ մյուս խնդիրների հետքերով գնալով ստեղծել են դատաիրավական ու հակակոռուպցիոն ռազմավարություններ, որոնց իրագործման համար աննախադեպ մեծ ֆինանսական աջակցություն են ստանալու եվրոպական կառույցներից, թե մասնավորապես որքան, նախարարը դեռ չի հստակեցնում։
Ռազմավարությունները ունենալը, որոնք հստակ են, չափելի են, միաժամանակ ամբիցիոզ են եւ իրագործելի, նախապայմաններ մեր միջազգային գործընկերների հետ ֆինանսական աջակցության շուրջ, ոչ միայն ֆինանսական, փորձագիտական եւ ֆինանսական աջակցության շուրջ բանակցություններ սկսելու համար, եւ դատելով միջազգային հանրության արձագանքից եւ նաեւ մեր քաղ հասարակության արձագանքից, կարող ենք արձանագրել, որ մեզ հաջողվեց իրականացնել այդ ծրագիրը։ Եւ
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սասնոցը կուսակցությունն այլևս չի աջակցելու Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությանը։ 2016 թվականի հուլիսին Էրեբունիում հարձակում իրականացրած զինված խմբի հիմքի վրա ստեղծված քաղաքական այս ուժը դժգոհ է Փաշինյանի կառավարության գործունեությունից եւ պահանջում է, որպեսզի երկրում ազգային համաձայնության կառավարություն ձևավորվի եւ անցկացվեն արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ։ Նշեմ ի դեպ, որ մի քանի օր առաջ 2020 թվականին արտահերթ ընտրություններ անցկացնելու պահանջով հանդես եկավ նաեւ նախկին իշխող ուժը հանրապետության կուսակցությունը։ Սասնածրերի ղեկավարությունը, սակայն, այսօր պնդում էր, որ չնայած նպատակների հնարավոր միանմանությանը, նախկին վարչակազմի ներկայացուցիչների հետ իրենք չեն համագործակցելու։ Լսենք Ռոզաննա Ստեփանյանին։
Սասնածրերը հայտարարում են, ավարտվում է գործող իշխանություններին աջակցողի իրենց դերակատարությունը և գալիք 2020-ից հանդես են գալու իբրև արմատական ընդդիմություն, օրակարգում ունենալով արտահերտ ընտրությունների անցկացումն ու իրական սպիտակների բևեր ստեղծելու ծրագիրը։ Ծրերի համոզմամբ գործող իշխանությունը չունի համակարգային փոփոխություններ կատարելու բավարար կամք և կարողություն, հետևաբար ինչպես նշված է այսօր տարածած հայտարարության մեջ, ժամանակն է, որ իրեն սպիտակ երևակայող ներկայիս իշխանությունը ունենա իրական այլ ընտրանք։ Հարցին, թե արդյոք կարծում են, որ ներկայիս իշխանությունը ոչ թե սպիտակների այլ սևերի դաշտում է գործում, Սասնա Ծրեր կուսակցության քարտուղարության ղեկավար անդամ Վարուժան Ավետիսյանն ասաց, թե արդեն իսկ գունափոխում է տեղի ունենում։
Սևի դաշտից չէ, բայց գորշանում է ակամա։ Կեղծ այլ ընտրանքով սպիտակ ուժը չի կարող սպիտակ մնալ։ Դրա համար պետք է լինի իրական այլ ընտրանք, իրական բևեր, իրական արժեքների վրա, իրական նպատակների համար պայքարող բևեր։ Եթե մենք և մեր նմանները շարունակեն լինել օգնողի, այսպես ասած, դերում, ապա հաշվի առնելով, որ գործող իշխանությունը սխալ ճանապարհով է գնում և գնում է կարճ ասած դեպի կործանում, ապա մենք մեր լրացուցիչ քաշով և արագությամբ նրան լրացուցիչ արագացում և իներցիա կհաղորդենք և կարագացնենք կործանումը։ Դրա համար մենք պետք է արդեն այդ կործանման արգելակի նաև դերում հանդես գանք։ Գեղեքիչ կիսագաղութային համակարգը վերականգնվում է։ Արդեն պարոն վարչապետը վստահում է ԱԱԾ-ին։ Սա ահազանգի ազդանշան է։
Հարցին, թե կոնկրետ որ ուժերի հետ են Սասնա Ծրերը նախատեսում իրական այլ ընտրանքային բևեր ձևավորել, որոնց հետ միասին նաև հետագայում պետք է արտահերտ ընտրություններից առաջ ազգային համաձայնության կառավարություն ստեղծեն, Վարուժան Ավետիսյանն ասաց, թե անուններ տալ չեն ուզում, բայց խոսքը վերջին տարիներին ռեժիմի դեմ պայքարած ուժերի և անհատների մասին է։ Ինչ վերաբերում է արտահերտ ընտրություններին, ապա կոնկրետ ժամկետ դրա համար ծրերը չեն ծրագրում։
Մենք չենք ծրագրում արտահերտ ընտրությունները ամսով, որով բնականաբար դա լուրջ չէր լինի։ Մենք ծրագրում ենք ձևավորել այն ազգային ժողովրդավարական բևեռը, որը մի կողմից կպահանջի և հարկեղած դեպքում նաև ժողովրդի կամքի ազդեցությամբ կհարուցի այդպիսի որոշում։
Սասնա Ծրերից Գարեգին Չուկայզյանի համոզմամբ հեղափոխությունից հետո այդպես էլ 1.5 տարվա ընթացքում համակարգային փոփոխություններ տեղի չունեցան։ Խոսքը ինչ-որ մարդկանց բռնել չբռնելու մասին չէ, այլ անցումային արդարադատություն կիրառելու, լյուստրացիա իրականացնելու, ինչն այդպես էլ չարվեց։ Ըստ Սասնա Ծրերի, մինչև օրս իշխանությունը չի ասել, որ պետությունը զավթված է եղել։
Մեծ Բալտիկայի երկրները, չէ՞, կամ արևելյան Եվրոպայի երկրները, իրենք ինչ արեցին, լյուստրացիա արեցին։ Նախ գործակալական լյուստրացիա տեղ ունեցավ, ընդ որում և տնտեսական նաև մեր պարագայում պետք է լյուստրացիա լինի, որովհետև այն մարդիկ, ովքեր այս ընթացքում հարստ շահույթներ են ունեցել, ժողովրդի հաշվին են ունեցել։ Վերջապես մենք խոսում ենք Հայաստանից, այդ թվերը բոլորը գիտեն, տասնյակ միլիարդավոր դոլարների արտահոսք է տեղի ունեցել։ Ամբողջ միջոցների ընդամեն փոքրիկ մասն է վերադարձել պետություն, որպեսզի դա իրականացվի, այդ ապօրինի սեփականության հարցը պետք է որոշակի մեխանիզմներով արագ ընթացք անի։ Տեսեք, մենք տեսնում ենք, չէ՞, որ ասենք որոշվում է Ուզունյանի պարագայում, Ուզունյան հանգիստ դուրս է գալիս, նշանակում է այն մարմինները, որոնցով պետք է իրականացվի, նախ նրանք պետք է մաքրվեն։ Եթե այդ մարմինները մենք չենք մաքրվում, այդ մեր գործիքները հեղափոխությունը, այսպես անցումային արդարադատությունը իրականացնելու բուտք կլինեն։
Իդեպ Սասնա Ծրերը նոր տարին կդիմավորեն ոչ թե Հանրապետության հրապարակում, այլ Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկի մոտ։ Այնտեղ են պահվում 2016-ին ՎՊՑ գնդի գրավման ժամանակ ոստիկանների սպանության մեջ մեղադրվող Սմբատ Բարսեղյանն ու Արմեն Բիլյանը։
Մեր շարժման ղեկավար կազմը, քարտուղարության անդամները ամանորը դիմավորելու են Նուբարաշենի քրեակատարողական հիմնարկի մոտ, որովհետև մեր ընկերները դեռ ռազմագերի և քաղաքապանտարկյալ են, Սմբատ Բարսեղյանը և Արմեն Բիլյանը։ Մեզ համար այդ առումով ծնցղաների ժամանակ չէ, մենք լինելու ենք այնտեղ։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Գյումրի, այսօր Հանրապետության երկրորդ քաղաքի ժամանել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, վարչապետի այցի ծրագիրը բավական հագեցած էր, նա այցելել է Աշնանը Գյումրի տեղափոխված ավտոմաքսատունը, լսելով հնչող դժգոհությունները, հետևել է քաղաքում իրականացվող ճանապարհաշինության ընթացքին, մասնակցել բնակելի նոր շենքի բացմանը. Այցի առանցքային դրվագներից մեկը, սակայն, այցելություններ Շիրակ օդանավակայան, որտեղ Փաշինյանին է ներկայացվել 2019-ին Հայաստանի կողմից ձեռքբերված սպառազինության մի մասը, Փաշինյանի այսօրվա Գյումրի հանդիպումների, նրա այստեղ հնչեցրած հայտարարությունների մասին առավել մանրամասն կպատմի Սաթենիկ Կազմանցյանը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր Գյումրիի Շիրակ օդանավակայանում հետևեց Հայաստան բերված Su-30SM բազմաֆունկցիոնալ գերժամանակակից ինքնաթիռների առաջին թռիչքին։ Վարչապետը հայտարարեց, որ Su-30SM ինքնաթիռները տարվա գլխավոր ձեռքբերումն են։
Այսօր շատ կարևոր օր է մեզ համար, որովհետև ժամանում են մեր այս տարվա գլխավոր ձեռքբերումը համարվող Su-30SM մակնիշի գեր ժամանակակից բազմաֆունկցիոնալ ինքնաթիռներ, որոնց ձեռքբերման մտադրության մասին մենք դեռ նախորդ տարի էինք հայտնել, այսինքն ոչ թե ինքնաթիռները ժամանում են, ժամանում է ինքնաթիռների առաջին խմբականակը, և այս ձեռքբերումը շրջադարձային նշանակություն ունի Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության, մեր ժողովրդի անվտանգության ապահովման գործում։
Թե քանի ինքնաթիռ է ձեռք բերվել հայտնի չէ։ Շիրակ օդանավակայանում կայանվածները 4 էին։ Ինքնաթիռների առաջին թռիչքներն իրականացնում էին ռուս օդաչուները։ Վարչապետը պաշտպանության նախարարի հետ ծանոթացավ ինքնաթիռի հնարավորությունների հետ։ Նշեմ, որ մինչ Գյումրի այցելելը վարչապետ Փաշինյանը նաև իր Facebook-յան էջում տեղեկացրել էր, որ ձեռք է բերվել նաև հակաօդային պաշտպանության ԱՍԱ ԱԿ-համալիրների խոշոր խմբականակ, որն այլ զինտեխնիկայով մոդեռնիզացվելու է և Հայաստանի օդային սահմանները դարձնում է անխոցելի։ Ձեռք բերված զինտեխնիկայի հետ ծանոթանալուց հետո վարչապետը Գյումրիում վերակառուցման ու զարգացման Եվրոպական բանկի վարկային միջոցներով հիմնանորոգված ճանապարհներով շրջեց, հետո մասնակցեց սոցիալական 18 բնակարանի շահագործմանը։ Ամերիկահայ բարերարների հանգանակություններով արդեն 3-րդ տարին է Գյումրիում կառուցվում սոցիալական բնակարաններ։ Անակնկալից կատարեց նաև նորակառույց մաքսատուն, այստեղ կուտակված մեքենաների հերթը ձգվում է 3 կիլոմետրից ավելի։ Վարչապետը մաքսատուն չհասցրեց հասնել մաքսազերծման հերթի, սպասողները ճանապարհը փակեցին ու ներկայացրին դժգոհությունները։
Ես երեք եմ ներմուծել մեքենան։ Ես 10 աշխատանքային օր հանգիստ ունեմ գալու ներմուծելու, քանի որ մեքենան այսօր եմ ներ, այս տարի եմ ներմուծել։ Բայց էդի որ պարտադրում են մինչև դեկտեմբերի 31-ը մուծել։
Այդտեղ որովհետև կարա կապ ունենան այնց ամսի 1-ից, որովհետև օրենքը փոխվում։
Թանգարան։ Հիմա մեր խտրանքը Կարո Փաշինյան, մեր խտրանքը նախ հերթը։ Շատ կատեգորիկ, շատ մեծ սխալներա հերթի մեջ գործում էդի անցած։
Ես դա հաստատել եմ, գիտեմ որ հերթ են
ծախսում։ Միրոպե ցավատարը, պարոն վարչապետ, միրոպե ցավատարը։
Միրոպե ժողովուրդ թողեք մարդ ավարտի։ Հիմա ասեք, ինչ է ակնկալում։
Մեր ախը միրոպե ակնկալում ենք կամ գոնե հնարավորինս գրուգրիսի օրենքը, ով այսօր եկել է, ասենք 10-որ տրամադրեք, կամ տամոժնի թող գրուգլասուտաշնի աշխատի։
Հա գրուգլասուտաշնի,
բայց դա մարդ են, այդ մարդիկ։
Հասկացա։
Խնդրանքը մենք ո՞նց
կքննարկենք, հիմա չեմ
կարող։ Վարչապետը նշեց, որ տեղյակ է հերթերի վաճառքից ու տեղում մարզային ոստիկանության պետի պաշտոնակատարին հանձնարարեց ուժեղացված հսկողություն սահմանել, թե չէ, ինչպես նկատեց Նիկոլ Փաշինյանը, հերթ նայողներ էլ կհայտնվեն։
Որ ստուգ եք, եթե մեքենան ընդեք կանգնած է առաջքում և մաքսազերծման ենթակա մեքենա չկա, հանեք
տեղ։
Որ լսեցի, որ կա, չեն
եմ։ Նիկոլ Փաշինյանը այցի ավարտից հետո Facebook-յան էջում տեղեկացրեց, որ Մաքսատուն այսօրվանից մինչև դեկտեմբերի 31-ը կաշխատի շուրջ օրյա։ Հյուսիսային Մաքսատան պետ Ռուսլան Գրիգորյանը նշեց, որ իրենք մաքսիմալ հնարավորություններով են աշխատում, մի քանի օր էին ճորական 1200-ից 1300 ավտոմեքենա են մաքսազերծում։
Ամսի 24-ից արդեն քանակները շատ-շատ ավելացել են։ Այդ քանակները ավելանալու հետ կապված նաև ասեմ ձեզ, որ այդ ընթացքում մենք ձևակերպել ենք 1300-1300 մեքենա, մինչև 1341 մեքենա երեք ձևակերպում ունեցել ենք։
Արդյոք տեղեկություն ունեն, թե Հայաստան որքան մեքենա է ներկրվում վերջին օրերին։
Երեք, մինչև ամսի 24-ը օրեկան Հայաստան մուտքեր գործում մոտավորապես 1200-1400 ինքնաշարժ եղանակով մեքենա։ Երեք ինձ եկուցել են, որ մտելա 2300 մեքենա։
Մեքենաների ներկրման նման ծավալների աճը պայմանավորված է հունվարի 1-ից ուժի մեջ մտնող ԵԱՏՄ մաքսային դրույքաչափերով, որոնք էականորեն բարձրանալու են։ Մարդիկ շտապում են նախքան դրույքաչափերի բարձրանալը մեքենա գնել։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Իդեպ, եվս մի քանի օր և Հայաստանում սկսելու է գործել երթևեկության կանոնների բալային համակարգը։ Յուրաքանչյուր վարորդի սկսված կտրվի իննական միավոր, յուրաքանչյուր հաղթման համար վարորդը որոշ քանակությամբ բալերից կզրկվի։ Եթե նա մեկ տարվա ընթացքում սպառի այդ 9 բալը, ապա կես տարով կզրկվի վարորդական իրավունքից։ Այս և մյուս նորամուծությունների մասին այսօր լրագրողներին պատմել են ճանապարհային ոստիկանության ղեկավարները, անդրադառնալով նաև վերջին երկու օրի թերևս ամենաամուկահարույց տեսանյութ Սոցիալական ցանցերում տարածված այդ տեսագրության մեջ երկու վարորդների միջև Պրոշյան փողոցում տեղի ունեցած միջադեպներ, մանրամասները կներկայացնի Ռոբերտ Զարգարյանը։
Երեք Երևանի փողոցներից մեկում մի տարեց մարդու ոտքերով և բռունցքներով հարվածներ հասնող Մերսեդես Մակնիշի, այսպես ասած, Բրաբուս մեքենայի վարորդը բերման է ենթարկվել։ Տարեց տաքսու վարորդի նկատմամբ խուլիգանական դրդումներով բռնություն գործադրելու դեպքի արդիվ քրեական գործ է հարուցվել։ Բերման ենթարկված 48-ամյա տղամարդը կասկածյալի դատավարական կարգավիճակ ունի։ Այն պահին, երբ ոստիկանությունը հրապարակեց, որ Բրաբուսի վարորդին բերման են ենթարկել, ճանապարհային ոստիկանության պետի տեղակալ Արման Չիլինգարյանը ներկայացնում էր տուգանային միավորների համակարգը։ Հունվարի 1-ից վարորդները 1 տարվա համար 9 միավոր կստանան։ Խախտումներ թույլ տալու դեպքում դրանք կհանվեն։ Տուգանային միավորներն են 0.5-ը, 1-ը, 2-ը, 3-ը կամ 4-ը։ Եթե վարորդը խախտումներ կատարի պարբերաբար, այսինքն 1 տարվա ընթացքում 3 և ավելի անգամ, և դրանց համար կիրառված տուգանային միավորները կազմեն 9-ը, կկասեցվի նրա վարելու իրավունքը 6 ամիս ժամկետով։ 6 ամսից հետո 1 տարվա ընթացքում նույնը կրկնելը կհանգեցնի արդեն 1 տարով իրավունքը։
4 տուգանային միավոր է նախատեսվում 51-ից 80 կիլոմետր ժամով արագությունը գերազանցելու համար, և տուգանքը նախկին 200,000 դրամի փոխարեն նվազեցվել է 29,000 դրամ։
Իսկ օրինակ արագությունը թույլատրելիից 31-ից 50 կիլոմետր ժամով գերազանցելու դեպքում գործող 100,000 դրամի փոխարեն վարորդներից կգանձվի 25,000 դրամ, սակայն 3 տուգանային միավոր կհանվի։ Մեքենան ոչ սթափ վիճակում վարելու դեպքում, եթե արյան մեջ ալկոհոլի ծավալը կգերազանցի թույլատրելիի սահմանը, վարորդը նույնպես 4 միավոր կկորցնի։
Իմիջանոց այս փոփոխությունը 150,000 դրամ տուգանքը փոխվում է 29,000 դրամով և նախատեսվում է 4 տուգանային միավոր, բայց այս փոփոխությունը ուժի մեջ է մտնելու սեպտեմբերի 1-ից։
Երթևեկության հոսքին հակառակ վարելու և հանդիպակաց գոտի դուրս գալու համար վարորդը կպատժվի 3 միավորով և համապատասխանաբար 20 և 25,000-ական դրամով։ Ընդհանուր առմամբ տուգանային միավոր է կիրառվելու ճանապարհային երթևեկության 100 խախտումներից 20-ի նկատմամբ։ Միավորների քանակը կախված է վարչական իրավախախտման հանրային վնասակարության աստիճանից։ Եթե մնացած միավորների քանակը 3 կամ ավելի քիչ լինի, վարորդն իր ցանկությամբ հնարավորություն կունենա հանձնել վարորդական վկայական ստանալու տեսական քննություն, այն դրական հանձնելու դեպքում նվազեցված միավորներից կվերականգնվի 2-ը։ Այս քննությունը դրական հանձնելու միջոցով վարորդը կարողանա նաև վերականգնել վարելու իրավունքը, եթե անցել է վարելու իրավունքի կասեցման ժամկետի առնվազն կեսը։ Վարորդներն իրենց բալերի մասին տեղեկատվություն կարող են ստանալ roadpolice.am կայքից։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մոտ 3 ամսից Գարնանը Լեռնային Ղարաբաղում նախագահական եւ խորհրդանական ընտրություններ են կայանալու։ Դրանք թերևս դառնալու են Ղարաբաղում երբևիցե անցկացված ամենամրցակցային ընտրությունները։ Առաջադրվելու ցանկություն հայտնած գործիչների քանակն արդեն իսկ մոտենում է 1 տասնյակի։ Հաջորդ գումարման Ղարաբաղյան խորհրդանում ներկայացված լինելու համար գրեթե նույնպիսի թեժ պայքար է ծավալվում նաեւ կուսակցությունների միջև։ Ընտրարշավին հավելյալ ինտրիգ է հաղորդում նաեւ այն հանգամանքը, որ առաջադրված թեկնածուների մեջ են նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաներ ու զինվորականներ, այդ ամենը նաև հանգեցնում է հավելյալ լարվածության, մասնավորաբար վարչական և ֆինանսական ռեսուրսների չարաշահման մասին պնդումների։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Արցախում գործող ազգային վերածնունդ կուսակցության նախագահ Հայկ Խանոմյանի պնդմամբ Լեռնային Ղարաբաղի նախկին վարչապետ Արայիկ Հարությունյանի նախընտրական արշավի համար ծախսվող գումարի մի մասը հնարավոր է լվացված փողերը։ Գալիք տարվա Գարնանը Արցախում կայանալու են նախագահական և խորհրդարանական ընտրություններ, և Արցախի նախկին վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը, ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը, արտգործ նախարար Մաս Իսմայելյանը, անվտանգության խորհրդի նախկին քարտուղար Վիտալի Բալասանյանն ու ՀՅԴ-ի Արցախի կենտրոնական կոմիտեի ներկայացուցիչ Դավիթ Իշխանյանը հայտարարել են իրենց թեկնածությունների առաջադրման մասին։ Հայկ Խանոմյանն այսօր ասաց, ինքը ևս մտադիր է մասնակցել նախագահական ընտրություններին։
Քվեարկության ընթացքը կանցնի նորմալ, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունը նաև կառավարություն Հայաստանի զգալի ջանքեր է գործադրել այդ ուղությամբ, դիտորդական առաքելությունների ֆինանսավորում, համապատասխան երաշխիքներ, սակայն ընդհանուր դաշտը այնպիսին է, որ կան քաղաքական ուժեր, որ ակնհայտորեն հսկայական միջոցներ են ծախսում, Արցախի համար աննախադեպ գումարներ են ծախսում, տարբեր հիմնադրամների միջոցով, տարբեր կառույցների միջոցով, իրենց ազդեցությունը դոմինանտ դարձնելու համար։ Զուտ ֆորմալ առումով դա ընտրակաշարտ չի, որովհետև նախընտրական քարոշության փուլում չի տեղի ունենում, բայց իրականում գնում է բնակության համատարած կաշառման գործընթաց տարբեր հիմնադրամների, չգիտեմ, տարբեր կառույցների, ասարակական կազմակերպությունների միջոցով։
Ինչի նկատի ունեք, մի փոքր մանրամասնեք, խնդրում եմ։
Խոսքը հիմնականում վերաբերում է ազատ հայերենի կուսակցությանը և նրա ղեկավարին, նախկին վարչապետ Արայիկ Հարությունյանին։ Արցախում կան գրանցված մի շարք հիմնադրամներ, որոնք բնակության տարբեր խավերի, ենթադրենք ուսանողությանը, դասախոսներին, կամ երիտասարդությանը գյուղական առաջարկում են տարբեր ծառայություններ, ենթադրենք էքսկուրսիաներ, ենթադրենք Սևծովի ապ կամ Երևան, Դիլիջան, Ծաղկազոր, չգիտեմ, տարբեր ուղությունները, որտեղ ակնհայտ գնում է Արայիկ Հարությունյանի քարոզը, և այդ էքսկուրսիաներին հաճախ մասնակցում է նույն Արայիկ Հարությունյանը, հանդիպելով էքսկուրսիայի եկած խմբերին տարբեր վայրերում։
Պարոն Խանոմյան, այսինքն մի քանի տասնյակ երիտասարդներ մեկնել են Սևծով կամ գալիս են։
Մի քանի տասնյակ չի, դրանց թիվը հազարների է հասնում։
Հազարավոր։
Հազարավորիների մասին է խոսքը։ Հազարավոր մարդիկ նմանատիպ ծրագրերից օգտվել են և ստեղծել են նաև տարբեր հիմնադրամներ, որոնք այժմ տոկոսներով վարկեր են, փոխառություններ են տրամադրում, անտոկոս փոխառություններ են տրամադրում։
Դուք կարծում եք այդ ամենը ֆինանսավորում է Արայիկ Հարությունյանը։
Եթե ոչ Արայիկ Հարությունյանը, ապա Արայիկ Հարությունյանին սատարող ուժերը, այո, նաև Արայիկ Հարությունյանը, վստահ է, ենթադրենք այդ հիմնադրամներից մեկին ֆինանսավորել Ղարաբաղ, նաև Ղարաբաղ Տելեկոմն էր ֆինանսավորել, որի ապօրինի շահերը տարիներ շարունակ Արայիկ Հարությունյանը պաշտպանել է։
Այդ գումարների ծագումը, որը այսօր ծախսվում է Արցախում քաղաքական նպատակներով, խիստ կասկածելի է, շարունակեց Խանոմյանը։
Ես ասում եմ, այո, որ Արայիկ Հարությունյանի նախընտրական կամպանիան կամ Արայիկ Հարությունյանի համար ծախսվող գումարների մի մասը հնարավոր է լվացված փողեր են կամ լվացվող փողեր են։ Այդ մեխանիզմների մասին ես բազմիցս խոսել եմ, նաև ազգային ժողովի ամբիոնից, և եթե ուշադիր ուսումնասիրենք, թե ենթադրենք ինչպես են Արցախի ներդրումային հիմնադրամից հսկայական գումարներ փոխանցվել չաշխատող ընկերություն գնելու համար, ենթադրենք Արայիկ Հարությունյանի և Սերժ Սարգսյանի փոքր փեսայի մասնակցությամբ, կարծեմ Հայկ Խաչատրյան անունով, ինչպես են այդ նույն ներդրումային հիմնադրամից գնվել ազատ հայերենի կուսակցության որոշ անդամների, ղեկավար անդամների բաժնամասեր տարբեր ենթադրենք հանքային ընկերություններում, չգիտեմ, տարբեր ընկերություններում, որոնք անտրամաբանական են, հա, Իսկ Արցախի ներդրումային հիմնադրամը մի հիմնադրամ է, որը ստեղծվել է պետության կողմից եւ ամեն տարի պետական բյուջեից ֆինանսավորում է ստանում միլիարդավոր դրամների հասնող, ապա կարող ենք վստահ պնդել, որ այդ գումարները այսօր այդ նույն անձիկ, որոնք ապօրինի հանցավոր ճանապարհներով ստացել են այդ գումարները, փորձում են վերածել քաղաքական կապիտալի։
Արայիկ Հարությունյանի գլխավորած ազատ հայրենիք կուսակցության մամուլի քարտուղար Վահրամ Պողոսյանը պոպուլիստական բնորոշեց Հայկ Խանումյանի խոսքերը։
Եվ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Արցախում սպասում են դրական գործընթացները, որտեղ մասնակցելու է նաև պարոն Խանումյանի կուսակցությունը, նաև ինքը որպես նախագահի տեխնացու, այս համատեքստում լևին բնական եմ համարում նրա կողմից այդ հայտարարությունները, որը իրականության հետ որևէ աղերս չունի։ Եվ ընդհանրապես այդ Խանումյանը առաջին անգամ չէ, որ պատասխանատու հայտարարություններ անում ոչ միայն մամուլում, այլ նաև խորհրդարանի անգյունից, եւ այդ ամենը փորձում է բացատրել, որ իբրև թե հիմնավորված է, փաստաթղթավորված է, բայց եթերը մենք չենք տեսել որևէ հիմնավորում իր հայտարարությունների տակ։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ադրբեջանում փետրվարին կայանալիք արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններից առաջ արևմուտքից սկսում են հնչել առաջին քննադատական գնահատականները, որը զբաղվում էին ՀՀԿ մարդու իրավունքների եւ ժողովրդավարական հաստատությունների գրասենյակի աշխատակիցները, նրանց եզրակացությունները ադրբեջանի իշխանությունների համար այնքան էլ մխիթարական չէին։ Եվրոպացի դիտորդներն արձանագրել են, որ առաջիկա ընտրություններից առաջ կառավարությունն ընտրական օրենսգիրքը բարեփոխելու որևէ փորձ չի ձեռնարկել, դրան էլ գումարած հստակ չէ, թե որքան ընտրող է այս պահին բնակ ում Ադրբեջանի տարածքում ՀՀԿ ներկայացուցիչների պնդմամբ Ադրբեջանի վիճակագրական ծառայության եւ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ներկայացրած թվային տվյալների միջև առկա տարբերությունը ոչ ավել ոչ պակաս 2 միլիոն է կազմում։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
ՀՀԿ-ի ժողովրդավարական հաստատությունների եւ մարդու իրավունքների գրասենյակը քննադատել է Ադրբեջանի իշխանություններին ընտրությունների անցկացման վերաբերյալ միջազգային համայնքի հանձնարարականները անտեսելու համար, արձանագրելով, Բաքուն փետրվարին կանալիք արտահերթ քվեարկությանը գնում է առանց օրենսդրական դաշտի բարեփոխման։ Միջազգային դիտորդական առաքելությունը անցած շաբաթ էր մեկնել Բաքու հանդիպել իշխանությունների, քաղաքական ուժերի, հասարակական կառույցների եւ լրագրողների հետ։ Ամփոփելով ստացված տեղեկատվությունը, դիտորդական խումբը 3 առաջին նախնական զեկույցն է հրապարակել փաստելով։ Զրուցակիցներից շատերը նշում էին, թե Ադրբեջանի սահմանադրությունը երաշխավորում է հավաքների ազատությունը, ընդդիմությունը շարունակական ճնշումների եւ քրեական հետապնդման է ենթարկվում։ Իշխանությունները վերջին անգամ Բաքվում հանրահավաք են արտոնել շուրջ 1 տարի առաջ, 2019-ի հունվարին։ Ու չնայած տրված թույլտվությանը, ոստիկանությունը կրկին բռնի ուժ է կիրառել, ձերբակալելով տասնյակ ակտիվիստների եւ ընդդիմադիր առաջնորդների, նշում է զեկույցը հավելելով։ Ընդդիմադիր կուսակցություններից մեկի ադրբեջանի ժողովրդական ճակատի առաջնորդ Ալի Քերիմլին ավելի քան 10 տարի է զրկված է արտերկիր մեկնելու հնարավորությունից, քանի որ 2005-ին իշխանությունները արգրավել են նրա միջազգային անձնագիրն ու մինչ օրս չեն վերադարձրել։ Չի բարեփոխվել իրավիճակը նաև խոսքի ազատության ոլորտում։ Թվարկելով լրագրողների ազատազրկման, նրանց նկատմամբ իրականացված հետապնդումների եւ կալանավորման դեպքերը զեկույցը նշում է, զրպարտությունը մնում է քրեորեն պատժելի արարք, թեև միջազգային կառույցները տարիներ առաջ էին խորհուրդ տվել 2 տարվա ազատազրկումը փոխարինել վարչական տուգանքով։ ՀՀԿ-ի մամուլի հարցերով հանձնակատարը, ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների կոմիտեն պարբերաբար իրենց մտահոգությունն են հայտնել Ադրբեջանում լրագրողների ազատությունն ու անվտանգությունը սահմանափակող դրույթների վերաբերյալ։ Դրանք վերացնելու փոխարեն, սակայն, նորերն են ավելացել, նշում է միջազգային առաքելությունը։ 2017-ին մասնավորապես մամուլի մասին օրենքը փոխվել է, իրավունք տալով կառավարությանը արգելափակել ինտերնետային կայքերը առանց դատարանի որոշման։ Արդյունքում, ըստ կառավարության քննադատների, նախընտրական այս փուլում մի շարք լրատվական կայքեր արգելափակված են, առցանց ակտիվիստներն էլ ձերբակալվում ու ճնշումների են ենթարկվում։ Ընդդիմադիր որոշ խմբեր ու հասարակական կազմակերպություններ քննադատել են նաև ընտրությունների արդյունքների բողոքարկման գործընթացը պնդելով, դատական համակարգը անկախ չէ։ Մյուս կողմից իշխանությունները հետևողական ճնշումների են ենթարկում ընդդիմության շահերը պաշտպանող փաստաբաններին։ Վերջին շրջանում նրանցից շատերը հեռացվել են Ադրբեջանի փաստաբանների պատ պալատից եւ չի բացառում, որ առաջիկայում նրանք կարող են զգուշանալ ընտրություններին վերաբերող գործերից, նոր պատժամիջոցներից խուսափելու եւ դատական համակարգում աշխատանքը շարունակելու համար։ Կասկածներ են հնչել նաեւ ընտրացուցակների ճշգրտության վերաբերյալ։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի համաձայն այժմ Ադրբեջանում գրանցված է մոտ 5,200,000 ընտրող, սակայն դիտորդական առաքելության այդ զրույցում ոմանք պնդել են, թե այս թիվը վստահություն չի ներշնչում, մատնանշելով, վիճակագրության պետական կոմիտեի տվյալով ընտրողների թիվը շուրջ 2 միլիոնով ավելի է, սակայն իշխանությունները մինչ օրս չեն բացատրել, որն է այս անհամապատասխանության պատճառը։ Թվարկելով առկա մտահոգությունները, միջազգային դիտորդական առաքելությունը փաստում է, ընդդիմադիր մի շարք կուսակցություններ բոյկոտել են փետրվարի 9-ին կայանալիք քվեարկությունը։ Բոյկոտողների թվում է նաև ընդդիմադիր մի քանի կուսակցություններ միավորող ժողովրդական ուժերի ազգային խորհուրդը, որն առաջիկա քվեարկությունը որակել է բեմականացված ներկայացում։ Այս պահի դրությամբ արտահերտ այդ ընտրություններին մասնակցելու հայտ է ներկայացրել 20 քաղաքական ուժ, մեծ մասը իշխանության աջակից ճամբարից։ Նախագահ Ալիևը վաղաժամ ընտրություններ նշանակեց իշխող կուսակցության անակնկալ որոշումից հետո։ Այս ամսվա սկզբին խորհրդարանի իշխող մեծամասնությունը ինքն իրեն պաշտոնան կարեց, պատգամավորներն էլ հայտարարեցին, թե ուզում են մանդատները փոխանցել առավել երիտասարդ լեզուներ իմացող ստեղծագործ քաղաքական գործիչների։ Ընդ որում ինքնալուծ արման այդ որոշումն ընդունվեց ձայների բացարձակ մեծամասնությամբ, կողմեր քվեարկել 99 պատգամավոր դեմ միայն մեկը, մեկն էլ ձեռնպահ։ Մինչ իշխանությունը հայտարարում է, թե այս քայլին գնացել է միայն ու միայն հանուն ժողովրդավարության և երկրի արդիականացման, վերլուծաբանները պնդում են, խորհրդարանի լուծարումը վկայում է իշխանության ներսում առկա ճգնաժամի մասին, մի մասն էլ վստահ է, այս քայլով Իլհամ Ալիևը փորձում է իշխանության ևս մի ճյուղ փոխանցել տիկնոջը, առաջին փոխնախագահ Մեհրիբան Ալիևային և խորհրդարան բերել նրա վերահսկողության տակ գտնվող անձանց։
Ձրագրի այս հատվածում էլ մեր մշակութային անդրադարձն այս տարի Հայաստանում նշում էին Հովհաննես Թումանյանի 150-ամյակը, այս արդիվ կազմակերպված մի շարք ձեռնարկների մասին նախ և առաջ գրահրատարակչության ասպարեզում կպատմի Գայանե Դանիելյանը։
Ամենայն հայոց բանաստեղծի հոբելյանական այս տարում բացի ամենատարբեր իրադարձություններից չափազանց կարևոր եւ հետաքրքիր գրքեր լույս տեսան, որոնց մեծ մասը հրատարակվեց Լորվաձոր հայրենակցական միության նախաձեռնությամբ։ Միության նախագահ բանասիրական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Սերգո Երիցյանը մեր զրույցի ընթացքում շեշտում էր, որ ի թիվս պետական մի շարք այլ հաստատությունների իրենց հայրենակցական միությունը իր որոշակի դերն ունեցավ հենց տարեսկզբից նախաձեռնելով հոբելյանական մի շարք միջոցառումների անցկացումը, սկսելով բանաստեղծի ծննդյան օրվանից փետրվարի 19-ից։
Ծանոթով մենք կազմակերպել ենք Թիֆլիսում Թիֆլիսի հայ գեղանկարիչ Թենգիզ Միկոյանցի նկարչական աշխատանքների ցուցահանդեսը, որը խորագրված էր թումանյանական վայրերով։ Այսինքն մենք Թենգիզին գործուղել էինք, նա գնաց մոտ 1 ամիս թումանյանական վայրերով, եւ Դսեղում, եւ Լորվա հատվածում, Լորվաձորում, եւ դրանից բացի նա անցավ Մանգլիս, Ծաղվերի, Կոջորի, չգիտեմ, անցավ ամբողջ թումանյանական բոլոր հնարավոր վայրերում եւ նաեւ Թիֆլիս քաղաքում, եւ մենք այդ ցուցահանդես ունեցանք, որը կազմակերպեց ինչպես Թբիլիսիում, այնպես էլ Երևանում։
Լորվաձոր հայրենակցական միությունը թումանյանական հոբելյանական այս տարում փորձել է նաեւ համախմբել Թումանյանի ժառանգներին։
Կրկին հրավերեցին 10 տարի հետո Թումանյանի ժառանգորդների, որոնք Հայաստանում ցավոք չեն ապրում նա տարբեր պատճառներով, նրանց հրավիրեցին կրկին գալ Երևան։ 17 Թումանյանի ժառանգներ, 2 թոռներ և ծորներ, ծորների այսպես կոչված ժառանգորդներ, նրանք եկան Հայաստան, և մենք սեպտեմբերին անցկացրինք թումանյանական օրեր Դսեղում։ Եվ բնականաբար նրանք եկան այս թանգարան, մեկ օր այստեղ անցկացրին, հետաքրքիր հանդիպումներ ունեցան այս թանգարանում, իրենց տուն եկան, ինչպես իրենք էին ասում, իրենք իրենց տուն վերադարձան։
Ամենակարևորն իհարկե ասում էր Սերգո Երիցյանը գրքերի հրատարակությունն էր, կամ գրքերի հունձկը իր ձևակերպմամբ։
Մոտ 10 գիրք ենք նախաձեռնել տարբեր հովանավորների մեջով։ Ես ասեմ, Թումանյանի հատընտիր հայերեն ռուսերեն լեզվով, թումանյանական հոբելյանական հրատարակություն հայերեն լեզվով,
Թումանյան 150-ը,
Վերնատուն,
Թումանյանը որբերի եւ Թումանյանը Սուսաննա Հովանեսյան։ Նաեւ հրատարակեցինք Թումանյանի կանը հայկ, այսպես գրքեր։ Այսինքն Թումանյանը քննադատ։ Մոտ 10 եւ ավելի գրքեր են տարբեր թումանյանական այսպես հատվածներին, մանկական գրքեր։ Թվում է թե մանկական գրքերի առումով ունեն ինչ աստված եւ արված, չէ՞ արված չէ։ Գարնի Շախյանը մեր հայրենակից արդեն հանգուցյալ գիրքեր գրել թումանյանական հանրագիտակ։ Թումանյանի ոչ տոհմի սկզբնավորումից մինչեւ մեր օրը եւ ստեղծագործական որոշակի վերլուծություններ, ինչպես մենք կարող ենք այդ գիրքը չհրատարակել։
Իհարկե յուրաքանչյուր նոր հրատարակված գիրք առիթ է դառնում նաեւ շնորհանդեսի քննարկման։
Այսինքն մենք փորձեցինք քննարկումների միջոցով թումանյանական այսպես ոգին, նրա ստեղծագործական ժառանգության այսպես արձագանքները անընդհատ ունենալ, պահպանել, եւ մենք շարունակելու ենք նաեւ հաջորդ տարին։ Բազմաթիվ առաջարկություններ կան եւ ասենք թումանյանական արքելոց դասերում ստեղծելու, որ կարծես թե քննարկվեց գիսով գիսկես ճանապարհին կանգ առավ այս թումանյանական այս թանգարանը, թումանյանական ինստիտուտ թանգարան դարձնելու։ Մենք այդ գրական ժառանգությունը կրկին ու կրկին արժևորելու, հասկանալու, ընկալելու եւ սերունդներին փոխանցելու խնդիր ունենք։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Լիլիթ Հարությունյանը։
Չորրորդ իշխանությունը գրում է՝ տարվա վերջին համարը շատ կցանկանայինք լավատեսական նոտայով ավարտել։ Դրա համար որոշ հիմքեր կան։ Տարին սկսվել էր լեգիտիմ իշխանությամբ, ավարտվում է լեգիտիմ իշխանությամբ, բայց իշխանությունն առայժմ չի հանձնում ամրության, վճռականության և հեղափոխական կարգախոսներով առաջնորդվելու քննությունը։ Դրա համար էլ ավելի ճիշտ է եզրափակել զգուշության և զգոնության նոտաներով։ Հաջորդ տարի իշխանությունների համար շատ բարդ է լինելու։ Ես տարվա ընթացքում դատաիրավական համակարգը այդպես էլ չփոխվեց, սահմանադրական դատարանի հարցը չլուծվեց, ուժային կառույցները, ոստիկանությունն ու ԱԱԾ-ն քաղաքականապես որբեն մնացել, ինչն անթույլատրելի է։ Նախկին իշխանությունները դատական համակարգում տարիներ շարունակ բազմաթիվ ականներ են տեղադրել, որոնք մեկը մյուսի հետևից հաջորդ տարի պայթելու են։ Այս ամենը ֆանտաստիկայի ժանրից չէ, այսպիսի զարգացումներ լիովին հնարավոր են, դրա նախադրյալ ռեալներն արդեն հիմա ակնառու են, եւ եթե իշխանությունները շարունակեն նույն դանդաղկոտությամբ եւ ալարկոտությամբ մոտենալ դատաիրավական համակարգի բարեփոխումների անհրաժեշտությանը, ապա չափազանց լուրջ խնդիրներ են ունենալու, եզրակացնում է 4-րդ իշխանությունը։ Լրագիրը ԵՄ-ը գրում է. Հոկտեմբերի 27-ի ողբերգությունը պետք է բացահայտվի, և դա կարող է ունենալ պետության անվտանգության հարցում կարևոր նշանակություն։ Մյուս կողմից հոկտեմբերի 27-ի շուրջ մինչ այժմ եղած հանրային քաղաքական դիսկուրսում տարատեսակ շահարկումներից բացի չի եղել որևէ այլ նշանակալի տար, և այդ այսպես ասած դիսկուրսը իրականում հենց ինքն է վնասել պետությանը, անվտանգությանը և հանրային գիտակցությանը։ Տարատեսակ մանիպուլյացիոն վարկած ներով կիսաճշմարտություններով, որ տարբեր առիթներով պատմել ու պատմում են գործիչներ, որոնք միջև 27-ը եղել են այսպես ասած նույն նավում, իսկ հետո պայքարել ղեկի համար, հոկտեմբերի 27-ի ողբերգությունը վերածվել է յուրօրինակ մանրադրամի։ Լրագիրը ԵՄ-ը հարցնում է, ստանալու է հանրությունը ավելին, քան մինչ այժմ, հազիվ թե, ինչ որ մեկը սկսելու է ավելի հաճախ պատմել այսպես ասած մեղրու տարբերակի կամ համանման բաների մասին, հնարավոր է սկսվել Վանոյի վերադարձի շուրջ նախաձեռնությունների նոր ալիք, իսկ 27-ի գործը քննած Գագիկ Ջահանգիրյանը կշարունակի խորհրդավոր լռել կամ կիսալռել, տեսնելով թե ինչպես են հանրային քաղաքական ամենատարբեր շրջանակներ կույս ձևանում և հաճույք ստանում, գրում է Լրագիր ԵՄ-ը։ Առավոտը իր խմբագրականում գրում է, հոկտեմբերի 27-ն իհարկե կոնկրետ հանցագործություն է, որի կատարողները հայտնի են, իսկ կազմակերպիչներն ու հովանավորները ոչ։ Հայաստանի բոլոր քաղաքացիները, աշխարի բոլոր հայերը ցանկանում են, որ դատարանի առջև կանգնեն նաև նրանք, ովքեր դրդել են ահաբեկիչներին և նպաստել ոչրագործությանը, իսկ որ նման մարդիկ կան ոչ ոք, կարծում եմ, չի կասկածում, բայց ես խիստ թերահավատ եմ, որ այս պահից հնարավոր է ճշմարտությունը պարզել։ Կլինեն լրագրողական հոդվածներ, Facebook-յան ստատուսներ, հարցազրույցներ, քննարկումներ, տարբեր մարդիկ իրենց և իրենց խմբի շահերից ելնելով առաջ կքաշեն այս կամ այն վարկածը։ Գործընթացն այսպիսով լինելու է զուտ քաղաքական, կարծիք է հայտնում առավոտի խմբագիրը։ Ժամանակօրաթերթը գրում է, Լիդիան Արմենիա ընկերությունը պատրաստվում է դիմել միջազգային արբիտրաժային դատարան, պնդելով, որ Հայաստանը իր ներդրումներին չի տրամադրել արդար և համաչափ վերաբերմունք, չի ապահովել ընկերության գործունեության ֆիզիկական պաշտպանությունը, չի պահպանել Միացյալ Թագավորության և Կանադայի ներդրողների նկատմամբ իր ստանձնած պարտավորությունները։ Լիդիանը միայն ճանապարհների փակման հետևանքով իրեն պատճառված վնասը գնահատում է $101 million, մնում է, որ Հայաստանն էլ հանդես գա Լիդիանի դեմ հակնդեմ հայցով, հիմնավորելով, թե իր գործունեությամբ ինչպիսի վնաս է հասցրել այս ընկերությունը շրջակա միջավայրին և տեղի բնակչությանը, ընդհանրապես մոլորակին։ Կարծում ենք, այդ վնասը հնարավոր չէ թվերով ու դոլարներով հաշվել, գրում է ժամանակօրաթերթը։
Գյուղի միջազգային այս գործը վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց գտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ ենքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթօրը։ Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։